ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะเวลาเดิมก็คือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะร่วมกับน้องสันสลัญญาสลัญชาตินะคะวันนี้น้องสันก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยสภาพเสียงที่อาจจะยัง
เข้ากว่าเดิม
นิดนะคะ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
ขอให้น้องสันหายป่วยเร็วๆนะคะ
ขอบคุณค่ะพี่จิ๊
กเลือ
ค่ะ
นะคะแต่ก็คิดถึงกันนะถ้าไม่คุยด้วยกันรู้สึกมันขาดเลยไปอย่าง
ใช่ค่ะชีวิตขาดหายอะไรไปค่ะ
งั้นเรามาเริ่มช่วงแรกกันนะคะช่วงแรกก็คือช่วงของบอกเล่า90น้องสัน
ค่ะ
วันนี้อาจารย์วราพรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์น
ะ
ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขจริงๆเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่สันก็ทราบว่าเราคงอยู่คนเดียวไม่ได้
ใช่
ไหมคะเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ
ค่ะ
นะคะมีการพึ่งพาอาศัยกัน
ค่ะ
และทีนี้ในการอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คงจะมีทั้งเมื่อมากคนก็มากความ
ใช่
มีความ
ก็คือคนหลากหลาย
ต่างคนต่างจิตต่างใจ
ค่ะ
แต่ทีนี้เมื่ออยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันมันมีสิ่งที่ทำให้เราต้องมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
ค่ะ
แล้วเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ทุกข์แล้วมันมีความสุขหรือพออยู่ได
้
มันก็ต้องมีกลยุทธ์ในการดำรงชีวิตนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งอาจารย์มดก็คงจะมีหลักธรรมแล้วก็สิ่งที่ได้ฟังจากการบรรยายของคุณหมออมรามลิลานะคะท่านบรรยายที่มหาวิทยาลัยของเรานะคะ
ค่ะที่คณะศิลปศาสตร์นี
้ฟัง3ชั่วโมงนี้ตรึงผู้ฟังไว้โดยไม่ขยับขยื่นเลยนะคะเป็นสาระที่ให้ความเพลิดเพลินมาก
ค
ิดว่าวันนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องรอฟังนะคะสิ่งที่อาจารย์มดจะนำมาสรุปอีกทีนึงเผยแพร่สู่ท่านผู้ฟังนะคะว่ามันมีวิธีอะไรที่ทำให้เราอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อย่างมีความสุขคิดอย่างไรทำให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุข
ค่ะ
นะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ช่วงแรกจะฝากกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
ช่วงที่สองก็จะเป็นเรื่องของช่วงสนทนาหน้าไมค
์ค่ะ
ช่วงนี้จะเป็นช่วงสนทนาคู่ก็คืออาจารย์น้องแจงกับอาจารย์น้องโอ๊ต
ค่ะ
อาจารย์สองท่านนี้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้ภาษาไทยการมองวิเคราะห์ภาษาไทยหรือว่าชี้ให้เห็นถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยนะคราวนี้ครั้งนี้ก็จะมาคุยเรื่องของภาษาของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเนี่ยนะคะวัยตั้งแต่ช่วงที่อยู่ในร่วมมหาวิทยาลัยของเรานี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มของวัยรุ่น
ใช่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่
นะคะ
ค่ะ
แล้วก็ภาษาของวัยรุ่นนี่บางทีนะเขาคุยกันบางทีเราก็งงๆเหมือนกันนะคะ
ต้องไปแปล
โอไม่โออะไรนะคะโอไม่โอเราก็ต้องคิดนะโอนี่มันย่อมาจากโอเคนั่นเองใช่ไหมคะแล้วจะมีอีกหลายอย่างเลยที่เรารู้สึกว่าบางทีถ้าเราไม่ติดตามเขาเนี่ยเราไม่เข้าใจเขาถ้าเรามีลูกวัยรุ่นนี่เราต้องติดตามเหมือนกันนะคะหรือว่าใครที่สอนหนังสือเด็กวัยรุ่นฟังเด็กวัยรุ่นคุยกันเนี่ยอาจจะงงได้นะคะซึ่งวันนี้พี่น้องแจนกับพี่น้องโอ๊ตเนี่ยก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังละนะคะว่าวัยรุ่นนี่เขามีภาษาอะไรบ้าง
รู้สึกจะแบ่งภาคด้วยนะคะพี่ดิ
แล้วคะ
ใช่แบ่งเป็นภาคด้วย
ค่ะตัววัยรุ่นเองเนี่ยถ้าไม่อยากตกกลุ่มก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ตามกลุ่มเหมือนกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นตกกลุ่มนะตกเทรนด์ตกกระแสส่วนครูบาอาจารย์หรือว่าพ่อแม่เองก็ต้องติดตามด้วยว่าเขาคุยอะไรกันนะเพื่อไม่ให้ตกกระแสเช่นกันและเราจะได้เข้าใจกันนะคะ
ใช่
เราต้องมารอฟังช่วงสองนะคะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้าย
ค่ะ
เรื่องอะไรคะน้องสัน
ช่วงสุดท้ายนาสาระวันนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้กับโปรแกรมเอลิสค่ะจากน้องแก้วกุลการแล้วก็อาจารย์ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมาพรมณีขาว
อ๋อค่ะได้ทราบมาว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแ
คเรียต่างๆนะคะอาชีพต่างๆก็มีคำเรียกชื่ออาชีพต่างๆต่างกันไปนะคะ
ใช่
ก็คงต้องมารอฟังการสนทนานะคะทั้ง3ช่วงนี้ว่าผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านเนี่ยจะนำสาระอะไรดีๆที่จะมาฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้เรา2คนก็ขอฝาก3ช่วงดีๆให้กับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้ดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการจัดบรรยายธรรมะนะคะที่ทางคณะศิลปศาสตร์นะคะได้จัดบรรยายโดยเชิญวิทยากรนะคะผู้มีความรู้เกี่ยวกับธรรมะนะคะจะมานำความรู้ประสบการณ์ของท่านเนี่ยนะคะบรรยายให้กับอาจารย์บุคลากรนักศึกษานะคะรวมทั้งบุคลากรภายนอกด้วยนะคะการจัดบรรยายในครั้งนี้เนี่ยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อจะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการดำรงชีวิตนะคะว่าทำอย่างไรเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนะคะเพราะว่าความสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกๆคนปรารถนานะคะในเมื่อพวกเราปรารถนาความสุขนะคะความสุขก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราจะต้องคิดวางแผนนะคะแล้วก็กระทำมันให้เกิดขึ้นนะคะแล้วการอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การกระทำของเราเท่านั้นมันจะมีการกระทำของผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยคุณหมออมรามลีลานะคะก็จะมาพูดให้เราฟังถึงแนวคิดนะคะของการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเป็นสุขนะคะท้าความนิดนึงว่าวันที่เราจัดบรรยายนี่นะคะก็คือในวันนะคะวันพฤหัสบดี7เดือนกรกฎาคมนี่แหละค่ะก็เป็นการจัดขึ้นที่คณะศิลปศาสตร์นะคะช่วงเวลาก็ตั้งแต่บ่ายโมงนะคะจนถึง 16:30 นาทีนะคะก็3ชั่วโมงเต็มนะคะในช่วงท้ายเนี่ยคุณหมอก็ได้กรุณาเปิดโอกาสให้กับผู้ฟังในการที่จะตั้งคำถามนะคะแล้วก็ถามถึงสิ่งที่อยากจะได้ความกระจ่างนะคะหรือแม้กระทั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยคุณหมอก็เปิดช่วงท้ายของการบรรยายนะคะว่าให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถเขียนข้อคำถามมาถามได้นะคะอันนี้ก็นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าการจัดนะคะคุณหมอก็ให้ความกรุณามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมากนะคะซึ่งการนัดหมายของทางคณะผู้จัดทำนะคะก็คือดิฉันแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ติดต่อคุณหมอมานานนะคะนานมากเลยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่ว่าจะเชิญท่านมาในวันที่ท่านรับปากว่าท่านว่างให้กับเรานะคะเข้ามาสู่เรื่องนะคะว่าการบรรยายนี่ก็จะมีกลุ่มนักศึกษานะคะก็ฟังเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็นอกจากนักศึกษาแล้วยังมีอาจารย์บุคลากรแล้วก็บุคคลภายนอกด้วยนะคะกลับมาที่ทำอย่างไรถึงจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นสุขนะคะคุณหมอก็ได้นำเกริ่นเข้ามาถึงว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักธรรมชาติของใจด้วยว่าธรรมชาติของใจทุกคนเนี่ยไม่ว่าใจผู้หญิงใจผู้ชายนะคะใจเชื้อชาติศาสนาใดเนี่ยเขาออกเป็นใจที่มันจะมีเรื่องของกิเลสนะคะไอ้เจ้าตัวกิเลสนี่แหละมันอาจจะทำให้เกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะซึ่งเราจะต้องระมัดระวังเอาไว้นะคะคุณหมอก็ยังได้บรรยายต่อถึงบอกว่าในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะติดต่อหรือว่าการสื่อสารโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็ให้มากๆก็คือเรื่องที่เราจะต้องหมั่นตรวจสอบความเข้าใจนะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยคุณหมอเล่าบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราสั่งงานเราบอกงานคนอื่นเรามอบหมายงานให้คนอื่นไปทำเนี่ยในบางครั้งการมอบหมายงานของเราในช่วงเวลาที่เราบอกข้อมูลกับเขาไปเนี่ยในขณะนั้นในจังหวะนั้นผู้ฟังนะคะหรือคนที่รับข้อมูลจากเราไปเนี่ยบางครั้งจิตใจเขาเนี่ยมันแวบไปนะคะมันคิดถูกคิดไปเรื่องอื่นนะคะก็ทำให้เขาขาดสมาธินะใจก็ไม่ได้จดจ่อกับสิ่งที่เรากำลังพูดแล้วเขาก็อาจจะได้ยินเองคิดเองหรือเดาเอาเองนะคะว่าไอ้ที่พูดคืออย่างนี้เขาก็เก็บข้อมูลนะคะของเขาไปนะต่อไปนะคะนอกจากการที่เราจะต้องหมั่นตรวจสอบความเข้าใจกับคนที่เราติดต่อสื่อสารอยู่เสมอๆนี่นะคะเพื่อเราจะได้รู้แล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดบอกไปนั้นเขาเข้าใจถูกต้องตรงกับที่เราต้องการจะสื่อสารไหมนะคะนั้นในบางครั้งเนี่ยบางทีเราจะสั่งงานไปแล้วก็ต้องถามนะว่าเขาเข้าใจไหมแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะอายนะถ้าจะบอกไม่เข้าใจอ่ะแต่จริงๆถ้าเราไม่เข้าใจอะไรก็ต้องบอกตามจริงนะคะว่าเราไม่เข้าใจนะคะแต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าเข้าใจอ่ะแต่เราไม่ควรจะปล่อยผ่านไปแบบนั้นนะคะก็ควรจะต้องถามเขาว่าเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าให้ไปทำอะไรหรือแล้วเราก็ฟังเขาพูดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นน่ะมันถูกต้องหรือไม่หรือแม้กระทั่งบางครั้งน่ะเรามีความไม่เข้าใจกันในบางเรื่องแล้วเราได้พยายามอธิบายเรื่องราวนะคะที่เราอยากให้เขาเข้าใจเนี่ยนะอธิบายไปจนจบแล้วค่ะแล้วเราก็มักจะตามด้วยคำถามว่าเข้าใจที่พูดไหมนะคะแล้วบางทีเขาบอกเข้าใจปุ๊บ พอเขาเข้าใจปุ๊บเราอย่าคิดว่าเขาเข้าใจจริงนะคะท่านผู้ฟังคะนะอันนี้ก็ดิฉันก็ขออนุญาตขยายความให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าไอ้ประเด็นที่บอกว่าไอ้เขาบอกเข้าใจเนี่ยเราควรจะต้องถามต่อว่าเข้าใจว่ายังไงคะแล้วก็ลองฟังเสียงหรือก็พูดดูอีกทีนึงว่าที่เขาบอกเขาเข้าใจเนี่ยมันใช่หรือไม่อย่างไรนะคะแต่วันนั้นนะคุณหมอก็ได้แต่ยกตัวอย่างแล้วนะคะว่าเรื่องการตรวจสอบความเข้าใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทบทวนอยู่บ่อยๆนะคะคุณหมอก็ยังยกตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างที่คุณหมอยกจริงนะคะคุณหมอยกอย่างว่ามีคนนึงนะคะไปสั่งคนที่บ้านบอกว่าให้ไปเอามะเขือเทศนะเอามะเขือเทศมาเอามะเขือเทศสุกๆมานะนะคะปรากฏว่าคนที่บ้านนะคะหรือมันจะเป็นแม่บ้านมั้งคะก็เข้าใจว่าให้เอามะเขือเทศมาทำให้สุกๆก็เอามะเขือเทศมาเนี่ยมาสับมาต้มนะคะจนมันสุกเละเลยนะคะแล้วพอคนสั่งงานว่าเอามะเขือเทศที่มันสุกๆนะมาถึงเจอก็ตกตะลึงใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการมะเขือเทศผลมะเขือเทศที่มันผลสุกอะค่ะที่มันเป็นยังไม่ทำอะไรเลยอะนะคะมะเขือเทศเนี่ยถ้ามันไม่สุกมันจะมีสีเหลืองๆเขียวๆใช่ไหมคะแต่ถ้ามันสุกแล้วมันจะมีสีแดงใช่ไหมคะแดงเข้มแดงจัดปรากฏว่าก็ผิดไปจากที่อะไรคะต้องการใช่ไหมคะรู้สึกจะเป็นคุณหมอแล้วมั้งคะคุณหมอท่านหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ๊ะมาทบทวนตัวเองว่าตกลงว่าเราอาจจะผิดเองอะนะว่าเราไม่อธิบายเขาให้ชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการคือผลมะเขือเทศที่ยังไม่ผ่านการปรุงเป็นมะเขือเทศที่สีแดงๆสดๆนะนะไอ้มะเขือเทศสุกๆเนี่ยมันตีความหมายได้เป็นมะเขือเทศที่เอามาทำสุกก็ได้นะคะแล้วก็คุณหมอก็เล่าต่อว่าคราวนั้นเนี่ยก็เลยได้มะเขือเทศที่เอาไปต้มสุกจนเละนะคะก็เลยได้ถามหาว่ามีเส้นสปาเกตตี้ไหมเอามาทำสปาเกตตี้กินซะเลยนะก็คือปรับเปลี่ยนจากไอ้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นประโยชน์สูงสุดนะคะที่เราจะสามารถทำได้ในขณะนั้นนะคะนั้นเนี่ยแค่การตรวจสอบความเข้าใจกันเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยได้สิ่งที่เราปรารถนาเหมือนกันนะคะเข้าใจตรงกันแต่ที่สำคัญกว่านั้นถ้าเกิดว่าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างกรณีที่คุณหมอเล่าอะนะคะว่าต้องการก็ทำอย่างนี้แต่เขากลับไปทำอีกอย่างนึงแล้วก็แปลเปลี่ยนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้มันเป็นสิ่งดีที่สุดเห็นไหมคะก็ปรับเปลี่ยนเป็นอาหารใช่ไหมคะเป็นสปาเกตตี้นะคะซอสมะเขือเทศนะคะรับประทานกันในบ้านในวันนั้นนะคะนั้นก็เป็นเรื่องที่หากว่าเราสามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องที่มันเกิดขึ้นนะระหว่างสัมพันธภาพไม่ว่าเรากับใครก็แล้วแต่ค่ะแปลเปลี่ยนสภาพที่มันกำลังเป็นปัญหานะคะไปในเชิงสร้างสรรค์นะคะอย่างที่คุณหมอได้เล่าให้พวกเราฟังนะคะนอกจากการรู้จักธรรมชาติของใจธรรมชาติของคนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจสอบความเข้าใจใช่ไหมคะประเด็นที่3เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเราทุกคนจะต้องมีสติอยู่กับตัวนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะประเด็นที่คุณหมออธิบายตรงนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าการมีสติเนี่ยทำให้เราเนี่ยนะคะรู้คิดรู้ทำในเรื่องที่มันสมควรจะทำนะคะแล้วก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีปัญหาและวุ่นวายไปมากกว่านี้คุณหมอก็ยกตัวอย่างน้องทันนะคะน้องทันก็จะเป็นเด็กผู้หญิงคนไทยที่ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศนะคะแล้วก็เธอก็เคราะห์ร้ายนะคะประสบอุบัติเหตุนะคะดูเหมือนจะเป็นรถไฟฟ้านะคะทับขาเธอนะคะเธอให้สัมภาษณ์นะคะคุณหมอก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังว่าน้องทันให้สัมภาษณ์ว่าวินาทีแรกที่เธอรู้ว่าขาเธอเนี่ยมันพับงอขึ้นมาถึงข้างหน้าเธอได้นะเลือดออกมากมายขนาดเนี้ยเขาบอกตอนนั้นเนี่ยน้องทันบอกว่ามีสติรู้ตัวดีเลยว่าไอ้ขาฉันที่พับอย่างเนี้ยผ่าขาของเขาที่พับมาในระดับนี้เลือดออกขนาดเนี้ยเขาบอกไม่ต้องรอให้ใครบอกเขาคิดได้เลยว่าตอนนี้สติเขารู้ตัวทั่วพร้อมว่าฉันจะต้องไม่มีขาอยู่แน่เลยนะคะฉันจะทำยังไงกับชีวิตที่เหลืออยู่นะคะมีสติในการคิดที่จะต่อสู้ในการดำรงชีวิตต่อเลยนะคะแล้วก็ไม่คิดฟูมฟายเลยนะแล้วมองโลกที่เป็นปัจจุบันอยู่กับความจริงว่าตอนนี้มันได้เกิดเหตุอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะแก้ไขปัญหายังไงนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าเหลือเชื่อเลยนะคะเมื่อเทียบกับคนไข้รายหนึ่งที่คุณหมอเคยได้ดูแลเขาเนี่ยมาเป็นคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองต้องมีความพิการเกิดขึ้นเนี่ยมาตื่นมาเนี่ยฟูมฟายร้องไห้มากคือยอมรับสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้อะค่ะแล้วก็บอกกับคนรอบตัวบอกทั้งคุณหมอบอกว่าอยากให้เรื่องเนี่ยมันเป็นฝันร้ายอยากผมนะหลับไปแล้วก็ตื่นมาพบว่าผมยังมีขาเหมือนเดิมแต่นั่นก็ไม่ใช่ความจริงแล้วอะค่ะเพราะความจริงที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่มีขาแล้วเขาเดินไม่ได้แล้วเขาเป็นคนพิการแล้วนะคะคุณหมอก็จึงย้ำว่าเราต้องมีสติให้อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเราเป็นสิ่งที่เราเจอนะคะ แล้วคุณหมอให้สติว่าบอกสติเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราตลอดเวลาจะช่วยเราแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้เรื่องราวร้ายต่างๆมันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคุณหมอเนี่ยให้ข้อคิดนะคุณหมอบอกเป็นคติที่คุณหมออยากจะบอกนะคะให้เราเนี่ยยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณหมอให้ข้อคิดอย่างนี้ค่ะบอกว่าให้ถือคตินี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะนะไอ้สิ่งที่เกิดกับเราไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนขอคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะมันหมายความว่าสิ่งที่เลวร้ายกว่านี้มันดีแล้วที่มันไม่เกิดกับเราอ่ะมันดีเท่าไหร่แล้วที่มันเกิดความเลวร้ายระดับเนี้ยนะคะเหมือนน้องท่านนะคะดีเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ตายเห็นไหมคะดีเท่าไหร่แล้วที่เรายังมีชีวิตอยู่แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถเดินได้แต่เราก็จะมีอุปกรณ์มีขาเทียมนะคะเราสามารถไปไหนได้นะเรายังไม่ตายเรายังมีพ่อแม่มีครอบครัวเรายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกนะคะนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับเราแล้วนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดอยู่บ่อยๆมันจะทำให้เรายอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะประเด็นต่อมานะคุณหมอบอกว่าเราควรจะมองเรื่องที่ตัวเองเป็นสำคัญนะคะนะถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ขอให้เปลี่ยนที่ตัวเองปรับที่ตัวเองเราควบคุมแค่ตัวเราเองได้เท่านั้นเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้และเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้เลยนะคะนั้นข้อนี้เนี่ยเราควรจะต้องคิดคำนึงอยู่บ่อยนะคะอย่าคิดว่าไปเปลี่ยนคนนั้นคนนี้คนโน้นมันยากมากนะคะการจะเปลี่ยนให้ใครเป็นอย่างที่เราต้องการเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเราอย่างที่เราปรารถนาได้นะคะคุณหมอยังย้ำอีกค่ะว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราควบคุมที่ตัวเราเองได้แต่เราไม่สามารถควบคุมผลของการกระทำได้เพราะไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมายนะคะก็หมายความว่าทำสิ่งที่เราต้องทำให้มันดีที่สุดอะไรจะเกิดก็ยอมรับตามที่มันจะเกิดและสุดท้ายนะคะคุณหมอก็บอกว่าเราต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองนะคะนะที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขนะคะและท่านจะมีความทุกข์บ้างนะคะก็ต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะคะนะนี่คือข้อคิดสาระหลักๆนะคะที่เราได้รับจากการบรรยายธรรมะในหัวข้อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนะคะซึ่งทั้งอาจารย์นักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งผู้สนใจจากภายนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็ได้ข้อคิดนะคะได้ความรู้นะคะที่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตทั้งการเรียนการทำงานแล้วก็ในชีวิตครอบครัวนะคะวันนี้ก็ถือว่าดิฉันนำเรื่องสรุปนะคะจากการฟังบรรยายนะคะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะท่านที่ไม่มีโอกาสได้รับฟังเทปนะคะไม่ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายจริงของท่านนะคะก็จะได้รู้ว่าแพทย์หญิงอมรามลีลาเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และให้ข้อคิดในการปฏิบัติตนของเราในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนะคะอย่างที่ดิฉันนำเรียนในตั้งแต่ตอนต้นนะคะท้ายที่สุดเนี่ยนะคะดิฉันก็คงจะต้องฝากความรักความปรารถนาดีไว้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะและหวังว่าคราวหน้าเราคงจะได้พบกันอีกนะคะในช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันและก็ทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะรายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะอาจารย์แจนคะสมัยเนี้ยค่ะเด็กไทยเราเนี่ยมีคำศัพท์แปลกๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันดิฉันขึ้นรถไฟฟ้าค่ะวันก่อนฟังเด็กคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องค่ะเขาคุยอะไรกันเราแก่เกินไปหรือเปล่า
จริงๆแล้วเขาพูดกันเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าฟังแล้วเอ๊ะเนื้อหาที่เขาพูดเนี่ยบางทีไม่เข้าใจเลยค่ะว่าเขาคุยอะไรกันบ้าง
ดิฉันก็เป็นเหมือนกันค่ะคือบางครั้งเนี่ยเวลาไปฟังแล้วจะพบว่าอ้าวเขาก็คุยภาษาไทยนะแต่ทำไมเราถึงไม่เข้าใจด้วยนะคะ
มันเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์แจ๊
คคือคำเหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่าคำแสลงค่ะอาจารย์โอ๊ต
แสลง
ใช่ค่ะ
แสลงสะกดยังไงคะ
สอเสือสระแอลอลิงงองูค่ะ
อ๋อถ้าเกิดสะกดอย่างนี้อ่านว่าแสลง
ใช่ค่ะ
ดิฉันเคยเห็นอีกคำที่มันสะกดว่าสระแอสอเสือลอลิงงองูค่ะ
อันนั้นอ่านว่า
เดียวกันหรือเปล
่
า
แสลงค่ะ
แสลง
ใช่แสลงที่ใช้กับอาหารแสลงหรือว่าอาการที่ทำให้ขัดหรือไม่พอใจเช่นแสลงหูแสลงตา คนละคำกันนะคะ
อ๋อถ้าเป็นคำศัพท์ที่คิดความหมายขึ้นมาใช้ใหม่ๆที่เด็กวัยรุ่นก็ชอบใช้กันเนี่ยเราเรียกว่าคำแสลงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคำเหล่านี้จะเป็นถ้อยคำที่ใช้สื่อสารกันเข้าใจเฉพาะกลุ่มค่ะอาจารย์โอ๊ต
อ๋อมีหน้าล่ะถึงไม่เข้าใจเราอยู่คนละกลุ่มกับเขานั่นเอง
แต่จริงๆแล้วตราบใดก็ตามที่เรายังคงอยู่ในสังคมเดียวกันนะคะแล้วผู้ใหญ่ที่บ้านมีเด็กวัยรุ่นนะคะหรืออยู่ในวัยเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รู้จักคำศัพท์ของเขาบ้างก็ดีนะคะ
งั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับภาษาเรียกว่าไงดีเหมือนภาษากวนๆของเด็กวัยรุ่นในรั้วมหาวิทยาลัยกันดีกว่า
ค่ะถือว่าคำโดยทั่วไปเนี่ยภาษาจะเป็นคำพูดคำจานะคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีการสร้างคำศัพท์ในแต่ละกลุ่มกันขึ้นมา
แต่ละภูมิภาคใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คำใช้กันเฉพาะกลุ่ม
ใช่ในที่นี้เนี่ยเราคงได้ยินคำศัพท์ทั่วไปรวมทั้งคำศัพท์ที่อาจารย์โอ๊ตอาจจะเคยได้ยินในรถไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างบางคำนะคะเช่นเดี๋ยวนี้จะมีคำที่มาใหม่มากนะคะคำว่าน่ารักอ่ะแต่ถ้าเกิดดิฉันพูดธรรมดาด้วยน้ำเสียงอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่คำแสลงละ
ก็หมายถึงน่ารัก
ใช่แต่คำนี้จะบอกว่าน่ารักอ่ะ
ถ้าทำน้ำเสียงอย่างนี้ชม
ใช่ต้องเป็นน้ำเสียงอย่างนี้นะคะ
นี่ชมอยู่หรือเปล่าคะ
คำว่าน่ารักใครๆก็มองว่าเป็นคำชมใช่ไหมคะแต่ถ้ามีน้ำเสียงใส่อารมณ์เข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยมันจะใช้ในบริบทที่เหมือนกับเสียดสีอะค่ะว่าจริงๆก็ไม่ได้น่ารักสักเท่าไหร่
ไม่ใช่คำชมแล้วถ้าเกิดใส่น้ำเสียงเข้าไป
ใช่ค่ะ
เป็นการประชดมากกว่า
ค่ะ
แสดงว่าอาจจะไม่ใช่น่ารัก
ไม่จริงใจอะค่ะ
อ
ัน
นี้ก็ถือเป็นคำแสลงอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ
ค่ะเพราะว่าเราใช้ในความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีคำอื่นอีกไหมคะอาจารย์โน
้ตได้ยินบ่อยๆค่ะเวลาที่ฉันสั่งการบ้านเด็กค่ะ เด็กก็จะบ่นแล้วงานเข้าแล้วเนี่ยงานเข้าง านเข้านี่แปลว่าอะไร
ถ้าเกิดว่าดูตามตัวเลยเนี่ยก็คือมันจะต้องมีงานที่เข้ามาใช่ไหมคะแต่ในโอกาสนี้เนี่ยหมายถึงอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถาโถมเข้ามาในเวลาเดียวกันค่ะจริงๆแล้วเด็กจะบอกว่าเฮ้ยซวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆความหมายไปในทางนั้น
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็เวลาเด็กผู้ชายคุยกันค่ะ
ค่ะ
อย่ามาป๊อดอย่ามาป๊อด
ป๊อดที่สะกดยังไงคะอาจารย์
ปอปาไมตรีอ่างดอเด็ก
อ๋อป๊อดลักษณะนี้เหมือนแบบเป็นอาการปอดแหกอะค่ะปอดแหกคือไม่กล้าหรือว่ากลัวที่จะทำอะไรบางอย่างค่ะเด็กก็จะแซวกันเฮ้ยปอดอะนะคะ
เสียงนี้ได้อารมณ์เสียงเสื่อม
ค่ะ
แล้วก็มีอีกค่ะเวลาเด็กผู้หญิงมันจะมีเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมคะในห้องนักศึกษา
ค่ะ
เวลาเด็กผู้หญิงน่ารักออกมาเนี่ยค่ะออกมานำเสนองานหน้าห้องเด็กผู้ชายก็เริ่มคุยกันละวิคนนี้แหลม
มันน่าจะมาจากแจ่มนะคะแจ่มหรือเยี่ยมหรือแบบดีก็อาจจะใช้กับลักษณะว่าผู้หญิงคนนี้ก็คงจะสวยมาก
แหลมเลย
ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกคำที่เจอนะคะคำว่ารั่วเนี่ยเจอในตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายบางคนที่ดูสุภาพเรียบร้อยถ้าเรามองภายนอกนี่เหมือนเป็นเด็กเรียน
ค่ะ
คือดูเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแต่ว่าพอให้แสดงออกข้างหน้าห้องเนี่ยรั่วสุดๆ
แสดงเหมือนกับภาพเปลี่ยนไปเลย
ใช่คือคำว่ารั่วเนี่ยก็หมายถึงการทำตัวหลุดโลกอะค่ะ
อ๋อค่ะ
อาจจะบ้าๆบอๆติงต้องอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้เราก็ฟังจากเด็กของมหาวิทยาลัยเราเยอะแล้วนะคะ
ค่ะ
อาจารย์แจนลองยกตัวอย่างแบบแต่ละภูมิภาคดูไหมคะมีคำศัพท์ของแต่ละมหาวิทยาล
ั
ย
ใช่เพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในภาคกลางหรือว่าในกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีคำศัพท์ที่เข้าใจกันในกลุ่มนึงแต่ว่าถ้าเป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆเขาก็จะมีคำของเขาเหมือนกันนะคะ
ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ได้มาจาก forward mail ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อาจจะมีไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ขอให้ความรู้เป็นเกร็ดๆไว้ความรู้แทรกไว้
ใช่ค่ะ forward mail ก็คือเป็นเมลที่ส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในที่ต่างๆในที่นี้เดี๋ยวดิฉันขอพูดถึงคำศัพท์ในมหาวิทยาลัยนิดนึงนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในแต่ละมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีคำพูดที่ใช้สื่อสารกันในกลุ่มเนี่ยหลากหลายมากมาย
ค่ะ
แต่จะมีคำกลางๆอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์โอ๊ตคือถ้าพูดคำเหล่านี้ในทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะเข้าใจตรงกันตัวอย่างเช่น
เด็กซิ่ว
เหมือนคำนี้เราเคยพูดกันไปแล้วนะคะมาจากคำว่าอะไรนะคะอาจารย์โอ๊ต
ฟอสซิลอะค่ะฟอสซิลแบบ
เป็นโครงกระดูกโบราณ
อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเด็กย้ายมาเหมือนเรียนปีหนึ่งใหม่อีกครั้งนึง
อาจจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลายรอบนะคะก็คือ
เพื่อน
ซิ่วมานะคะ คำว่าพี่รหัสค่ะ
พี่รหัสตามมหาวิทยาลัยก็จะมีรหัสนักศึกษาไงคะ
ค่ะ
ก็จะมีการเหมือนแบบพี่ดูแลน้องตามรหัสเป็นสายรหัสต่อกันมา
เรียกเป็นปีสมมติว่าถ้าเกิดว่านักศึกษาคนนี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในปีนี้นะคะก็จะเป็นรหัส54นะคะ
จะมีตัวเลขตามมาข้างหลัง
ตามมาเช่นถ้าปีต่อไปก็เป็นรหัสขึ้นต้นด้วย55 2555นะคะพี่รหัส54ก็จะเป็นพี่รหัสของ
ปี55
ปี55นะคะมีคำที่เป็นกลางๆอีกนะคะเช่นคำว่าพี่เทค
พี่เทคก็เหมือนพี่ที่คอยเทคแคร์ดูแลน้องมาจากคำภาษาอังกฤษค่ะเทคแคร์ก็คือภาษาไทยคือดูแล
คำที่เป็นคำศัพท์กลางๆของทุกมหาวิทยาลัยอีกคำนะคะคือคำว่าเด็กปีเปอร์ค่ะ
เด็กปีเปอร์เนี่ยมันเป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะอาจารย์
ค่ะ
เปอร์เนี่ยคือมาจากคำว่าซูเปอร
์แสดงว่ามันต้องเหลือหรือเกินคนอื่นอ๋อค่ะ
ก็คือซีเนียร์เนี่ยหมายถึงเด็กที่เรียนปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าซูเปอร์ซีเนียร์คือเด็กที่เรียนไม่จบภายใน4ปีอะค่ะ
ก็คือเรียนเยอะกว่า4ปีนะคะ
เด็กซูเปอร์ย่อลงมาเหลือเด็กปีเปอร์ปีเปอร์เนี่ย
ซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยคำที่บอกไปเมื่อกี้ทั้งเด็กซิลพี่รหัสพี่เทคแล้วก็เด็กปีเปอร์เนี่ยจะเป็นคำกลางๆนะคะที่ใช้กันทุกมหาวิทยาลัยคราวนี้เราลองไปดูตามภูมิภาคกันไหมคะอาจารย์เอิร์ทว่าเขามีคำแสลงที่ใช้กันในกลุ่มนักศึกษายังไงบ้าง
เดี๋ยวเราลองเริ่มจากภาคเหนือก่อนละกัน
ค่ะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่อันนี้เป็นการเก็บตัวอย่างมานะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าคำพูดที่นักศึกษาพูดกันนั้นน่ะทุกคนก็จะรับรู้อย่างเช่นคำว่าพี่รหัสอันนี้เขาบอกว่าเหมือนกันนะคะแล้วก็คำว่าเปอร์เนี่ยก็จะหมายถึงเด็กที่เรียนไม่จบ4ปีเหมือนกันคราวนี้มีคำที่นักศึกษาเขายกตัวอย่างมาค่ะเช่นคำว่าโปร
โปรเนี่ยจริงๆมันย่อมาจากอะไรจ๊ะอาจารย์แจนทราบไหมคะ
โปรอะไรคะโปรเจกต์
โปรเจกต
์อ๋อ
ใช่ค่ะกับว่าเป็นการหมายตาว่าเขาแอบชอบกันนะคะอาการแอบชอบระหว่างนักศึกษาด้วยกันนะคะเช่นแบบรุ่นน้องแอบชอบรุ่นพี่อย่างเงี้ยก็จะบอกว่าฉันโปรพี่คนนั้นจังเลยโปรเจกต์หมายตาไว้อย่างเงี้ย
อ๋อถ้าเป็นโปรเจกต์ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะทำในตอนที่จะ
วางแผนไว้ว่า
วางแผนไว
้ทำคือโปรคือหมายตาว่าพี่คนนี้ฉันชอบจังเลยแต่จริงๆคำนี้ใช้กันหลายมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะคะ
ค่ะต่อมานะคะคำว่าแอดแอดนี่น่าจะเข้าใจตรงกันเหมือนกันนะคะมาจากภาษาอังกฤษ
ใช
่ไหมคะ
ก็คือไปลงทะเบียนเพิ่มค่ะไปแอดวิชาภาษาอังกฤษหรือยังเนี่ยก็คือไปลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มหรือยัง
การแอดก็คือการไปลงทะเบียนนั่นเองนอกจากนี้ค่ะอันนี้น่าจะแตกต่างนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาใช้คำว่า lead ปวก lead เนี่ยมาจาก cheerleader แน่ๆค่ะแต่ lead ปวกเนี่ยหมายความว่าอะไรคะอาจารย์โอ๊ต
ปวกเนี่ยเคยได้ยินคำว่าวายปวกไหมคะ
เคยได้ยินค่ะ
อาจจะมีคำที่ไม่ค่อยสุภาพก่อนหน้านั้นเราไม่พูดถึงนะ
คะ
จุดๆวายปวกเนี่ยก
็
คือความวุ่นวายความเสียหายนั่นเองค่ะ
ค่ะ
อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็น cheerleader ที่ไม่ได้เน้นความสวยงามค่ะ
ค่ะ
ความตลกขบขัน
ค่ะ
ค่ะสร้างความสนุกสนานให้เพื่อนก็เลยเรียกว่าลีดปวง
ในที่นี้ก็หมายถึงเชียร์ลีดเดอร์ที่มาสร้างความสนุกสนานทำตัวขำๆใช่ไหมคะ
ลีดตลกอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าอย่างภาคกลางจะเรียกลีดตลกแต่ภาคเหนือเขาเรียกลีดปวง
ค่ะต่อมาค่ะคำว่าวนเวอร์วนเวอร์วนเวอร์นี่ก็ใช้เยอะนะคะคือทำตัวชักช้าไม่ทันแต่อีกคำหนึ่งเนี่ยค่ะคำว่ายม
คำนี้ไม่ทราบความหมายเลยค่ะ
ค่ะคำว่ายมเนี่ยหมายถึงความรู้สึกน่าเบื่อค่ะตัวอย่างนะคะเช่นวันนี้แกทำตัวยมจังเลย
อันนี้ถ้าเป็นพูดภาคกลางไม่น่าจะ
เป็นเฉพาะถิ่นนะคะต่อมาค่ะข้ามไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ค่ะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยก็จะบอกว่าจะนำภาษาถิ่นเนี่ยมาใช้สื่อสารกัน
จริงๆแล้วเขาอาจจะเข้าใจกันในถิ่นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดพูดกันในภาคกลางเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจอะค่ะ
ค่ะ
ถิ่นมันใช้สื่อสารกันเฉพาะกลุ่มถือเป็นภาษาแสดงอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ
มันอาจจะมีความสัมพันธ์กับภาคกลางนิดนึงตรงที่ว่าสมมติว่าถ้าเราอยู่ภูมิภาคอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โอ๊ตแล้วเราไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะซึมซับพวกนี้เข้ามาโดยปริยายใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างเช่นนะคะคำว่าบักคักบักคักเนี่ยจะสื่อถึงความหมายว่าแน่นอนมากมายหรือจำนวนมาก
อันนี้เหมือนเคยได้ยินอยู่นะคะ
อาจจะเป็นภาษาถิ่นนะคะว่าโอ้ยของจำนวนบักคักเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีคำว่าเจ๋อ
ค่ะเจ๋อนี่หมายถึงว่าคนที่ชอบไปวุ่นวายคนอื่น ชอบไปเจ
๋
อ
ใช่วันนี้แกทำตัวเจ๋อจังเลยนะ
อันนี้ไม่ได้ชมนะคะ เป็นการเตะตำหนิ
ใช่ค่ะในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่างึด นุดค่ะงองูสระอึดอเด็ก
แปลว่าอะไรคะ
หมายถึงเหลือเชื่อค่ะ
เหมือนเพื่อนทำเรื่องอะไรที่ประหลาดใจมาแล้วก็แบบนุดคือนุดบอกว่ามันไม่น่าเชื่อ
มันน่าแปลกใจมากๆแล้วก็มีคำว่าผู้หาย
ผู้หาย
ผู้หายมันน่าจะมีที่มาจากผู้ร้ายนะคะแต่ว่าเสียงในภาษาอีสานเนี่ยเขาจะสื่อถึงหมายถึงผู้ร้ายนั่นแหละค่ะแต่หมายถึงคนที่ไม่สวยแล้วก็ไม่หล่ออ
๋อไม่ได้หมายถึงผู้ร้ายโจรแต่ว่า
ใช่ใช่อ
าจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร
่ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องอาการเรื่องของการกินนะคะที่ใช้กันในตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็คือบอกว่าเฮ้ยสายแข็ง
สายแข็ง
ดิฉันว่าก็น่าพอจะเข้าใจในหลายภูมิภาคเหมือนกันนะคะ
ใช่อันนี้เคยได้ยินบ่อย
จะสื่อถึงคนที่กินเก่งแล้วก็กินได้มากๆคนนี้อยู่สายแข็งสายอ่อน
เราไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วบอกว่าโต๊ะที่กินเยอะๆไอ้พวกเขาก็จะเรียกว่าโต๊ะนี่พวกนี้สายแข็ง
ใช่
อ
ัน
นี้เคยได้ยินอยู
่ค่ะแต่ถ้ากินน้อยๆก็แบบเป็นสายอ่อนไปนะคะมาที่ภาคกลางกันหน่อยไหมคะ
ภาคกลางก่อน
ภาคกลางจากตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะคำพูดที่นักศึกษาพูดกันเนี่ยจะมีคำว่าสุดพลังค่ะ
โอ้อันนี้เห็นภาพสุดพลังแปลว่าทำเต็มที
่ค่ะ
แข่งขันแน่นอนจริงจัง
จริงจังค่ะ
ทำอะไรอย่างสุดพลัง
ค่ะมีอีกคำนึงค่ะองลง
องลง
องลงเนี่ยแหละค่ะจะสื่อถึงคนที่อารมณ์แปรปรวนค่ะ อย่างตัวอย่างเช่นบอกว่าวันนี้แกดูองลงจังเลย
อันนี้ก็ไม่ได้ชม
แสดงว่าเหมือนกับมีอะไรเข้ามาสิงทำให้รู้สึกมีอาการแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะค่ะ
ค
่ะต่อมานะคะคำว่าขี้ตุก
ขี้ตุก
คำนี้ที่ฉันก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะ
ขี้ตุกเบเบ
้แต่ลักษณะเดียวกันค่ะเพราะจะหมายถึงคนที่ขี้โม้ค่ะนักศึกษาคนนั้นขี้ตุกมากเลย
ค่ะแปลว่านักศึกษาคนนั้นขี้โม้มาก
ใช่ค่ะ
ไม่อยากว่าตรงๆก็ใช้คำเลี่ยงๆดูใช่ไหมคะ
ค่ะอันนี้เป็นในส่วนของภาคกลางนะคะต่อมา
ลงไปภาคใต
้ลงไปภาคใต้บ้างค่ะจากตัวอย่างที่สำรวจมาเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะบอกว่าคำพูดที่ใช้สื่อสารกันเนี่ยก็เป็นลักษณะของภาษาถิ่นเหมือนกันคือภาษาถิ่นใต้เขาใช้คำพวกนี้อยู่แล้วแต่นักศึกษาอาจจะเป็นทั้งนักศึกษาท้องถิ่นเองและจากต่างจังหวัดที่เข้าไปเรียนที่นั่นเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะเช่นคำว่าชับชับจริงๆเนี่ยหมายถึงถนัดค่ะ
ถนัด
ใช่ถนัดคืออย่างใครที่เก่งหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นพิเศษเนี่ยก็จะถนัดนะคะตัวอย่างเช่นเขารู้สึกชับกับงานพรีเซนต์มาก
หมายความว่าเขารู้สึกถนัดกับการพรีเซนต์
อ๋อใช่ถูกต้องค่ะ
อันนี้ถ้ามาพูดกับคนกรุงเทพนี่ไม่น่าจะเข้าใจนะ
ไม่เข้าใจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนท้องถิ่นเองคำนี้เนี่ยเข้าใจได้
คือจริงๆเป็นภาษาถิ่น
ใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าชงค่ะหมายถึงคนที่ทำตัวอาจจะติงต้องบ้าๆบอๆค่ะ
เป็นคนชง
เป็นคนชง
ที่ฉันที่นึกถึงกาแฟอะไรอย่างเงี
้
ย
ไม่ใช่อาจารย์โน้ต
อ๋อค่ะ
ชงชงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบหมายถึงเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาค่ะคำว่าอยู่ไม่รู้หวัน
อยู่ไม่รู้หวัน
หมายถึงไม่รู้กาลเทศะค่ะ
อาจารย์จะลองพูดเป็นสำเนียงใต้ฟังหน่อยนะคะ
เธอนี่อยู่ไม่รู้วันเลย
อ๋ออ่ะพอจะแบบรู้แล้วมัน
หวันในที่นี้เนี่ยคือสวรรค์นะคะอาจารย์โอ๊ต
อ๋อ
ก็แสดงว่าแบบไม่รู้
อยู่ไม่เป็น
ใช่
แบบไม่รู้ว่าตรงนี้ถูกไม่ถูกกาลเทศะ
ถูกต้องค่ะ
อ๋อ
ไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรตอนไหนยังไงนะคะเอาคำสุดท้ายของทางภาคใต้แล้วกันนะคะคำว่าชุบค่ะ
ชุบ
ชุบหมายถึงการจับจองของสิ่งต่างๆไว้หรือว่าบางครั้งเนี่ยเราไปกินข้าวที่ร้านอาหารค่ะแล้วก็เขาต้องมีการจองโต๊ะใช่ไหมคะแต่เวลาที่ในภูมิภาคนั้นใช้หรือนักศึกษาใช้ก็บอกโต๊ะนี้ชุบแล้วจองแล้ว
นี่ถึงคำคำหนึ่งค่ะชุบมือเปิบน่าจะคำนี้แน่ๆเลย
มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันนะคะ
วันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์สนุกสนานมากมาย
ค่ะ
มหาวิทยาลัยนะคะ
ก็หลากหลายคำนะคะที่ใช้สื่อความหมายกันในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงพัฒนาการของภาษาค่ะว่าภาษาไทยเราเนี่ยไม่เคยหยุดนิ่งนะคะถึงแม้มันเป็นเรื่องที่ใช้กันในเฉพาะกลุ่มเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะแต่ว่าเยาวชนเองเนี่ยก็ต้องไม่ลืมค่ะที่จะอนุรักษ์แล้วก็สื่อสารให้ถูกต้องตามหลักของภาษาเราด้วยนะคะ
จริงๆคำพวกนี้ใช้ได้
ค่ะ
ขอให้เลือกใช้ในบริบทที่เหมาะสมถูกไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็เรียนรู้ที่จะรักษาภาษาดั้งเดิม
ใช่
ถูกต้องงามของเราไว
้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดคนไหนเนี่ยทราบว่าคำที่ถูกต้องมันใช้อย่างไรก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มาใช้ภาษาแบบเนี้ยแต่เข้าใจว่ามันถูกต้องและนำไปใช้ในภาษาเขียน ดิฉันถือว่าคำพวกนี้เป็นภาษาพูดนะคะเพราะว่าใช้กับเพื่อนๆกันเนี่ยไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอามาใช้ในภาษาเขียนอันนี้แหละจะทำให้ภาษาเนี่ยมันผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงก็วิบัติแล้วนั่นเองนะคะ
ยังไงก็ขอฝากนะคะให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์ภาษาไทยของเราไว้นะคะ
ค่ะ
ใช้ให้ถูกต้องตามบริบทตามความเหมาะสมตามกาลเทศะนะคะรู้ว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรนะคะแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หวังว่าคงจะมีความสนุกสนานมาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันนะคะคราวหน้าเดี๋ยวเราจะหาเรื่องที่มีประโยชน์มีสาระความรู้แล้วก็มีความสนุกสนานมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตกับอาจารย์แจนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันกับช่วงนานาสาระค่ะเช่นเคยนะคะดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือน้องแก้วนะคะและอาจารย์กัสมาพรผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมาพรมณีขาวนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีคุณแก้วค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเช่นเคยค่ะอาจารย์กับโปรแกรมเอลิส
ค่ะ
ค่ะโปรแกรมเอลิสที่ทางมหาวิทยาลัยเราเนี่ยได้ให้นักศึกษาใช้เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษในห้องเรียนนะคะทีนี้เราอยากให้ประโยชน์มากขึ้น
เกิดขึ้นกับประชาคมของเราค่ะ
เราจึงนำความรู้ในโปรแกรมเอลริสนะคะซึ่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะมาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะอธิบายนะคะประโยคเหล่านั้นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไปฟังเลยดีไหมคะอาจารย
์ค่ะวันนี้เป็นบทสนทนานะคะของคนสองคนเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน
ค่ะ
นะคะแล้วก็คนหนึ่งก็กำลังหางานทำอยู
่ใช่
นะคะเรามาฟังว่าเขาคุยอะไรกันดีกว่า
ค่ะคุยกันยังไงเรื่องของการหางานเนี่ยนะคะ
ค
่ะเชิญรับฟังเลยค่ะ
Hello Hi What did you do today I looked for a job Did you find anything No I didn't What do you want to do I'm a good carpenter Do you have experience Yes I worked at a furniture company I think my neighbor was a carpenter Do you know where he worked No but I can ask him Great Thanks
ค่ะเป็นยังไงคะท่านผู้ฟัง
บทสนทนาก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่
ไม่ยาวมากค่ะแต่ว่าเป็นบทสนทนาที่น่าสนใจ
ค่ะ
เพราะว่ามีคำศัพท์หลายคำนะคะแล้วก็มี
สำนวนประโยคที่เราเอาไปใช้ได้อยู่ในนี้ด้วย
ใช่ค่ะเราเริ่มกันเลยไหมคะอาจารย
์ค่ะในบทสนทนานี้เนี่ยเป็นผู้ชายสองคนคนนึงชื่อริชาร์ดอีกคนนึงชื่อเกรกอันนี้ออกเสียงแบบภาษาไทยนะถ้าเป็นฝรั่งก็คงจะออกเสียงว่าริชาร์ด
ออกริชาร์ดนิดนึงนะ
อันนี้คนไทยเราเรียกริชาร์ดเหมือนผู้ที่ทำงานแล้วเรียกริชาร์ด
คนไทยนะจะออกเสียงแบบตรงๆเลยนะคะหวานๆ
ใช่แล้วก็โลเสียงหนักที่พยางค์สุดท้ายแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาจะเรียกว่าริชาร์ด
หรือว่า
เกรก
ค่ะเหมือนกับอันนี้นะคะก็คือขึ้นมาประโยคแรกก็คือ
ริชาร์ดเราขอพูดว่าริชาร์ดนะแบบไทยๆนะเอาง่ายๆนะริชาร์ดก็ทักเพื่อนก่อนบอก Hello
ค่ะ
สวัสดีกันนะคะส
่
วนเกรก็ตอบว่า Hi
ค่ะ
การที่เขาตอบว่า Hi นี่แปลว่าเขาต้องสนิทกันพอสมควรรู้จักกัน
ค่ะไม่ใช่ว่าเราเจอใครเหมือนกับไม่สนิทกันหรือว่าเป็นผู้ใหญ่กับไป Hi อะไรเงี้ย
หรือไปเจอฝรั่งอยู่เดินตามถนนแล้วไป Hi
Hi
อันนั้นไม่ได้ไม่สุภาพ
ใช่ค่ะ
อันนี้เขาสนิทกันเขาก็ให้ What did you do today
ค่ะ
นะคะ
ค่ะ
เขาบอกว่าคุณทำอะไรมาวันนี้นะ What did you do today คุณทำอะไร
ค่ะ
นะคะริชาร์ดก็บอกว่า I look for a job
ค่ะ
นะตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราฟังบางทีเราอาจจะเอ๊ะเขาพูดว่าอะไร
ประโยคเร็วมากเลยอาจารย์ตะกี้เนี่ย
ใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำทุกคำเนี่ยเราคงรู้จักหมดนะ I lookfor a แล้วก็ job ใช่มั้ย I look for a job look เติม ed นะคะ I look for a job อันนี้คือเขาพูดเร็วๆเพราะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาที่ทำให้เราฟังไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นเพราะว่าธรรมชาติของเจ้าของภาษาเวลาเขาพูดเขามีการเชื่อมโยงเสียงนะ
คะ
อย่างในที่นี้เนี่ย for กับ a article a เนี่ยมันเชื่อมเข้าด้วยกัน
ค่ะเราไม่เชื่อมโยงนะอาจารย์ภาษาไทยไม่เชื่อมโยงนะ
ตัวเนี้ยเชื่อม ed เชื่อมลุกกับคำว่าลุกกับคำว่า for เนี่ยนะคะ
มันเชื่อม for กับ a look for a job
look for a job
ค่ะ มันจะเชื่อมถ้าเกิดคำหลังเนี่ยเป็นเสียงสระก็จะได้เสียงสระ a i o u ใช่ไหมคะแล้วก็คำข้างหน้าลงท้ายด้วยเสียงพยัญชน
ะ
มันก็จะเอาไปเชื่อมกัน f o r for เสียงของตัว r ไปเชื่อมกับตัว a ข้างหลังนะ look for a job
เป็นเหตุผลที่ทำไมเวลาคนชอบพูดว่าทำไมเราเรียนภาษาอังกฤษในห้องเนี่ยเราเรียนไปนะแต่พอไปฟังจริงไม่เหมือนเลย
ฝรั่งเขาไม่ได้พูดแบบคำต่อคำเหมือนครูในห้องใช่ไหมคะ
ครูค่อนข้างจะพูดเพสหรือจังหวะที่ค่อนข้างจะช้า
ช้าก
ว่า
ใช่นะคะทีนี้ประโยคต่อมานะคะ I look for a job เมื่อกี้มันแปลว่าผมหางานทำนะคะ look for แปลว่าหาอะไร look for a job หางานทำอยู่นะคะเกรกก็เลยเป็นห่วงเพื่อนอะถามว่า did you find anything
ค่ะ
did you find anything
ค่ะ
ตรงนี้เนี่ยคำแรกนะคุณแก้วฟังออกมาเขาพูดว่าอะไร
เร็วมากเลย
จริงๆมันคือคำว่า did
did
d i d did
มันแค่ did
did you find anything ใช่ออกมันออก the เฉยๆเลยอ่
ะ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยคำไหนที่มันไม่สำคัญมันจะไม่ลงเสียงหนักพอมันไม่ลงเสียงหนักเนี่ยสระมันก็จะสั้นลงพอมันสั้นลงก็เหมือนกับเสียงมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะมันกร่อนไปก็เลยเหลือแค่ did you find anything นะคะanything ก็คืออะไรก็แล้วแต่อะไรก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาก็คือถามว่าเราได้ไหมเจออะไรบ้างไหม
เจออะไรบ้างไหม
did you find anything เจออะไรบ้างไหม
ค่ะ
นะคะริชาร์ดก็บอกว่า no I didn't โชคไม่ค่อยดี
ค่ะเหมือนกับเดี๋ยวนี้หางานยากขึ้น
ใช่นะคะ
ค
่
ะ
ทีนี้เกรกก็เลยถามนะคะเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างก็เลยถามว่า what do you want to do what do you want to do นะคะบางทีถ้าพูดเร็วๆเนี่ยมันอาจจะ want to อาจจะเหลือแค่วันหน้าก็ได้นะ
เนาะเห็นคนทำกัน
what do you wanna do what do you wanna do อาจจะได้ยินแบบนั้น
ม
ัน
จะได้ยินในเพลง what do you wanna do to make you love me
นี
่ต้องให้ฉันทำยังไงที่ให้คุณรักฉัน
ใช่แล้วนะ
เหมือนในเพลง
อันนี้ฉันทำยังไงถึงจะได้งาน
ฉันทำยังไงถึงได้งาน
นะ what do you want to do ก็คือคุณอยากทำอะไรล่ะอยากประกอบอาชีพอะไร
ประกอบอาชีพอะไรเลือกได้หรือเปล่าไม่รู้สมัยน
ี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทีนี้ริชาร์ดก็เลยบอกว่าเขาถนัดจะเป็นช่างไม้นะเขาบอกว่า I'm a good carpenter
ค
่
ะ
คำว่า carpenter เป็นอาชีพอย่างหนึ่งอ
าชีพอย่างหนึ่ง
นะคะคือช่างไม้ I'm a good carpenter
carpenter
ค่ะ
เหมือนชื่อวงดนตรี
เอาวงดนตรี carpenter โอ้โหนี่เกิดทันเหรอคะคุณแก้วคะ
ไม่ได้กินคุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะค่ะก็คือเป็นชื่อเราก็ยังคิดว่าตอนเด็กๆ เราเรียนคำศัพท์คำนี้นะเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงตั้งชื่อวงว่า
เออไม่ทราบเหมือนกันนะ อันนี้ก็เกิดไม่ทันเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยววันหลังจะต้องไปค้นหาละว่า อันนี
้เพลงดังๆอะไรนะ yesterday once more อะไรใช่ไหมเพลงโบราณเลยนะ
ค่ะก็คือเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นช
่างไม้ใช่นะคะเกรกก็เลยถามว่าDo you have experience?
ค่ะ
Experience แปลว่าประสบการณ
์ประสบการณ์
นะคะทีนี้พอเวลาเราเข้าไปอยู่ในประโยคเนี่ยมันจะพูดเร็วนิดนึง Do you have experience?
Experience?
ค่ะ Experience?
ค่ะประสบการณ์ว่ามีประสบการณ์ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายที่นะอาจารย์เพราะว่าสมัครงานเนี่ยนอกจากวุฒิการศึกษาแล้วนะประสบการณ
์ที
่สำคัญเวลานักศึกษาของเราเนี่ยหลายคนที่ออกไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาก็เคยคุยให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าถามว่ามีประสบการณ์ไหม
ใช่
เพราะบางคนก็เลยแบบไปฝึกงานไปอะไรไป
เพราะด้านประโยคนี้อาจจะเจอเวลาสัมภาษณ์
ใช่
ใช่ไหมคะเวลาสัมภาษณ์
จริงๆคำศัพท์พวกนี้จะเจอตอนที่ไปสัมภาษณ์งานบ่อยมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้การสัมภาษณ์งานเนี่ยไม่ใช่เป็นภาษาไทยอย่างเดียวนะบางบริษัท
ใช่แล้ว
เป็นภาษาอังกฤษแล้วโลกแคบลงอาจารย์ไก่
ใช
่คือเหมือนกับว่าหลายบริษัทเนี่ยต้องการติดต่อกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์หรือ
ไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรเดี๋ยวนี้เขาก็วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษกันแล้ว
แม้แต่ในมหาวิทยาลัยเรานะคะ
ทุกตำแหน่งเลยค
่ะอะไรเราก็มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ใช่
เป็นประจำไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วเนาะเป็น
ไม่ใช่เลย
ไม่ใช่เลยเป็นเรื่องไกลตัวนะคะ
ทีนี
้ริชาร์ด
ก็บอกว่า yes I worked at the furniture company
ค่ะ
นะ I worked at the furniture company
ค่ะ
มาจาก I workedat work เติม ed
เนี่ย
นะคะ work
มันรวบกัน
แล้วก็ at มันรวบกันใช่นะคะคือ work เติม ed ออกเสียงว่า work
ค
่
ะ
เห็นไหมคะแล้วก็เสียงของคล้ายๆกับเสียงตัว t ตัวเนี้ยนะที่อยู่ท้ายคำอ่ะมันไปเชื่อมกับ at แอดที่แปลว่าที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระใช่ไหมคะก็เลยเป็น worked I worked at the furniture company
คำว่า worked ที่เติม ed เนี่ยแต่ก่อนเนี้ยเวลาคนสอนให้อ่านนะอาจารย์จะสอนว่า worked
ไม่ใช่เลย
ตอนเด็กจนเด็กบางคนเคยเรียนว่า worked worked ใช่ไหมจริงๆพอหลังๆว่าเอ๊ะเวลาไปเราไปคุยกับชาวต่างชาติไม่ใช่นี่ออก
ไม่ใช่ออก worked
เออออกเสียง
worked
ออกเสียงทีนะคะ
ใช่ใช
่ออกเสียงทีทีนี้มันก็เลยไปกับ at ข้างหลัง
เป็น worked
ค่ะ
ค่ะก็บอกว่าทำงานกับบริษัททำเฟอร์นิเจอร์มาก่อน
ทำเฟอร์นิเจอร์นะคะ
นะคะ
ค่ะ
ทีนี้เกรก็ได้โอกาสเลยเผื่อจะช่วยได้นะเขาก็บอกว่า I think my neighbor was a carpenter neighbor แปลว่าอะไร neighbor
เพื่อนบ้านจำได้เคยมีคำนี้แล้ว
ใช่นะ
ตอนที่แล้วมาค
่
ะ
I think my neighbor was a carpenter
ค่ะ
เพื่อนบ้านก็เป็นช่างไม้เหมือนกันเคยเป็นช่างไม้เหมือนกันนะคะ
เขาใช้คำว่า was นะ
was ใช่ก็คงจะเคยเป็นนะทีนี้ was มากับ a ก็เชื่องมาดีละ was a carpenter
ค่ะ
ค่ะต่อมาริชาร์ดก็เลยถามว่า do you know where he works
ค่ะ
do you know where he works
จะไปสมัครด้วยหรือ
ไม่รู้ไหมเขาทำที่ไหนหรออะไรเง
ี้
ย
do you know เวลาเราถามว่ารู้ไห
ม
เราจะขึ้นด้วยประโยคว่า do you know
เธอรู้ไห
มค่ะ where he worked
ทีนี้เกรก็เลยบอกว่า no but I can ask him
ค่ะ
นะคะ I can ask him ask กับ him เราไปเชื่อมกัน ask him
อีกแล้วว่าพูดเร็วมาก
นะ I can ask him I can ask him นี่แหละนะคะเวลาผมถามให้ก็ได
้ค่ะแต่ให้ท่านผู้ฟังอ่ะฟังแบบนี้ดีเพราะว่าบางทีเราฟังจากคนไทยที่พูดกันเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราเข้าใจแล้วนะแต่ถ้าให้ฟังจากเจ้าของภาษาเนี่ยจะรู้ว่าการพูดเขารวบคำเนี่ยมันต่างจากเวลาเราพูดมาก
ใช่ใช่
ค่ะ
แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเรียนมาเป็น10ปีทำไมฟังไม่ได้พูดไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าธรรมชาติของการออกเสียงของเขาที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยที่เป็นปัญหาของเรา
เขาเลยบอกว่ายิ่งฝึกยิ่งได้อาจารย์ภาษาเนี่ยยิ่ง practice make perfect ยิ่งได้เลยใช่ไหม
เริ่มประโยคสุดท้ายแล้วค่ะแค่2คำริชาร์ดบอก great thanks นะคะดีดีขอบคุณนะคะทีนี้ในบทสนทนานี่จะเห็นว่าเขาจะไม่ถามเรื่องเงินเดือนกันเลย
นั่นน่ะสิจริงๆมันเป็นมารยาทนะเวลาเราใครมาถามเงินเดือนเราก็รู้สึกอึดอัดใจนะ
เราจะไม่ถามว่าเพื่อนบ้านคุณเขาได้เงินเดือนดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ถามกันแบบนั้น
ได้เงินเดือนดีหรือเปล่า
ฝรั่งเขาถือกัน
ค่ะจริงๆคนไทยก็นั่นด้วยนะ
คนไทยก็ถือเหมือนกันใช่ไหม
ทีนี้ยังพอมีเวลาเหลืออาจารย์เรา
พูดถึงเรื่องชื่อของอาชีพหน่อยไหม
ใช่ใช่ค่ะ
จริงๆคำว่าแค่คำว่าอาชีพเนี่ยก็มีตั้งหลายคำแล้ว
มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะมากสมัยนี้มีอาชีพแปลกๆเกิดขึ้นเยอะมากเพราะมีอะไรวิถีชีวิตหรืองานลักษณะ
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามันก็มีศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้น
แต่ก่อนไม่มีพริตตี้มั้ง
บอกพริตตี้แปลว่าสวยแปลว่าน่ารักอ้าวมันกลายเป็นอาชีพไปแล้วอะไรเงี้ย
ค่ะค่ะส่วนใหญ่แล้วอย่างช่างไม้เนี่ยคาร์เพนเตอร์อาจารย
์คาร์เพนเตอร
์ลองใช้ ER
ใช่เดี๋ยวขอพูดถึงคำว่างานก่อนนะโดยทั่วไปงานก็คือ work คำว่า work นี่เป็นคำกลางๆนะคะหมายถึงการงานอะไรก็ได้เป็นงานระดับไหนก็ได้นะคะส่วนคำว่า job นี่เรามักจะใช้กับงานที่เป็นชิ้นๆทำแล้วก็จบกันไปอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่นอกจากนั้นแล้วในคำว่าอาชีพยังมีคำว่า career c a r e e r career แล้วก็คำที่เป็นคำพ้องความหมายกันก็ยังมีคำว่า occupation
ค่ะ
นะคะ
แปลว่าอาชีพ
แปลว่าอาชีพเหมือนกันคำว่า vocation
ค่ะ
แล้วก็ profession
ค่ะ
นะคะพวกนี้เป็นคำที่แปลว่าอาชีพหมดนะ
เราอาจจะเจอในเวลาเขาประกาศรับสมัครงานในหน้าหนังสือพิมพ
์ใช่ใช่ใช่นะคะคุณอาจจะเจอคำว่า career occupation vocation หรือ profession
ในหนังสือพิมพ์อาจจะพาดหัวว่าต้อง urgent need ของบริษัทเนี่ยต้องการ agent requirement ต้องการอาชีพเหล่านี้นะคะ
ทีนี้มันมีวิธีสังเกต
ค่ะ
นะคะคำที่บอกอาชีพเนี่ยเราสังเกตได้จากคำลงท้าย
ค่ะ
นะคำลงท้ายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะเจอคำที่เติม er แล้วก็เป็นคำที่หมายถึงอาชีพ teacher นี่แน่นอน worker นี่ใครๆก็รู้จักนะแต่คำว่า worker เฉยๆเนี่ยมันสามารถที่จะใส่คำอีกคำหนึ่งข้างหน้าเข้าไปเพื่อให้มันชี้เฉพาะ
คำว่า worker คือคนงานหรือคนทำงานนี่แหละคนทำงานอะไร
ใช่ถ้าเราจะระบุไปว่าทำงานก่อสร้างเราก็บอกว่า construction worker
ค่ะ
พราะว่าคำว่า construction หมายถึงการก่อสร้างใช่ไหม construction worker นะแต่ถ้าอยู่ในสำนักงานก็เรียกตรง
ๆค่ะอันนี้ชินมากเลยออฟฟิศ
office worker
ค่ะ
ถ้าพูดออฟฟิศนี่ฝรั่งไม่รู้เรื่อง
นะต้องออฟฟิศนะ
ออฟฟิศoffice worker
ค
่
ะ
นะคะแล้วก็ ER ที่เราอาจจะเจอบ่อยๆอย่างเช่นคำว่า driver
คนขับรถนะคะ
ถ้าขับรถแท็กซี่ก็ว่ากันไปเลย taxi driver ขับรถบรรทุกเราก็บอกว่า truck driver นะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมี seller ใช่ไหมคะเป็นพวกพนักงานขายER มีแล้วมี OR ด้วยนะคะเช่น vendor นี่แปลว่าคนค้าขายเหมือนกันนะ vendor นะคะคำที่ลงท้ายด้วย ist ก็มีพวกเรารู้จักคำว่า receptionist ใช่ไหมคะเป็นพนักงานต้อนรับ artist พวกศิลปินนะคะแล้วก็ที่มีเยอะอีกก็อาจจะลงท้ายด้วย man 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 นะ businessman ตัวละออกเสียงมัน businessman นะ
คะ
Postman นะคะพวกบุรุษไปรษณีย์ใช่ไหมคะตำรวจก็เรียก policeman นะคะ fisherman คนที่ทำอาชีพการประมงนะคะอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยๆคือลงท้ายด้วย CIAN ออกเสียงว่าเชียนนะคะ technician นะคะพวกช่างเทคนิคทั้งหลายนะคะ electrician politician นักการเมืองในเพิ่งผ่านไปใช่ไหมคะmusician พวกนักดนตรี
เอาดีไหมคะอาจารย์ไก่เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาทวน
เรามาทวนอาชีพนิดหน่อย
เผื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะฟังว่าไออาชีพของเราเนี่ยหรือว่าอาชีพของเพื่อนบ้านเรา
ฝากถามได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจ อยากถามชื่อของอาชีพบางอย่างเนี่ยใช่ไหมคะ
ก็ได้นะคะที่เบอร์ของที่ศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ของเราค่ะ024708744ค่ะอาจารย
์อ๋อค่ะ
เผื่อท่านฟังว่าเออาชีพเนี่ยสงสัยมาก
ฉันทำอาชีพนี้มันเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษ
นะคะหรือว่าเพื่อนหรือลูกหรือใครที่มีอาชีพเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเราอาจจะมาพูดให้ฟังอาจจะตรงกับท่านบ้างนะคะเป็นการทวนท่านฟังเอ๊ะเพราะเวลาเราน้อยเหลือเกิน
นี่หมดเวลาแล้วใช่ไหมเนี่ย
ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
Hello Hi What did you do today I looked for a job Did you find anythingNo, I didn't. What do you want to do? I'm a good carpenter. Do you have experience? Yes, I worked at a furniture company. I think my neighbor was a carpenter. Do you know where he worked? No, but I can ask him. Great, thanks.